On suuri asia, kun saa löytää Jeesuksen elämänsä ja kokea vielä vuosienkin jälkeen, että hän on kallein aarre meidän sydämissämme. Se on jotenkin sellaista, mitä ei haluaisi pois vaihtaa mistään hinnasta, vaan jonka arvo ei alene, vaan lisääntyy vuosi vuodelta. Ja sinä päivänä, kun me kuolemme ja lähdemme tästä ajasta, sinä päivänä me ymmärrämme, että ei mitään muuta arvokkaampaa voinut elämässä olla kuin, että omisti Jeesuksen, oli saanut syntinsä anteeksi ja on saanut uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Se olisi Jumalan tahto jokaiseen ihmiselämään nähden tänäkin iltana. Ja me luemme tähän jatkoksi nyt Jumalan sanaa täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta jakeesta 8 eteenpäin. Täällä sanotaan, tahi jos jollakin naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Usko synnyttää iloa ihmisen sydämessä, kun hän saa kokea pelastuksen. Se on sellainen asia, josta taivaassakin iloitaan. Ja jos sinä ajattelet, että tämä usko on sellainen synkkä asia, niin ei tuonne taivaaseen sovi ollenkaan, sillä se on täynnä iloa ja Jumalan kiitosta ja ylistystä. Siellä ei mitään muuta olekaan. Siellä ylistetään vaan Jeesusta ja eikä millään sellaisena muodollisena kuorolausuntana, vaan hengen väkevässä uudessa olotilassa kautta iankaikkisuuden. Ja kuule jotakin tuosta ilosta voi kokea jo tässä maailmassa, siinä hetkessä, kun Jeesus astuu meidän sydämeemme asumaan, puhdistaa sen synneistä ja antaa anteeksi antamuksensa meidän sisäiseen maailmaamme. Minä muistan, kun minä tulin uskoon, niin minun täytyy sanoa, minä olin hyvin synkkämielinen nuori mies luonteeltani. Ei ollut paljon asioita elämässä, mitkä olisi hymyilyttäneet. Oli vain paljon asioita, jotka aiheuttivat surua ja tuskaa ja murhetta monella tavalla. Mutta tuona päivänä, kun Jeesus tuli minun sydämeeni ja tuo valtava syntitaakka otettiin pois minun tunnoltani, niin minun ei tarvinnut teeskennellä iloisuutta eikä iloa. Minä en voinut sille mitään, kun minun huuleni levisivät tuonne korviin. Ja yritin olla hyvin normaali, mutta ei voinut, koska oli niin helpottunut olo, että synnit on annettu anteeksi. Ja Jeesus on voittanut tämän taistelun. Ja perkele on jäänyt tappiolle, eikä enää pidä otettaa minun elämästäni. Se oli valtava päivä. Ja eikö se ole vain yksi hetki, kun näin tapahtuu, vaan aina uudelleen ja uudelleen, kun Herra saa täyttää hengellään, uudistaa meidän sisäistä elämäämme ja me saamme kohdata Jeesusta tässä maailmassa. Vaikka olisimme taisteluidenkin keskellä, tässä maailmassa voidaan kokea jotakin sitä, mitä on taivaassa Jumalan hengen välityksellä. Ja se vähän, mitä on saanut maistaa, se on ollut suuremoista. Sitä ei haluaisi niihin maistiaisiin, niihin antimiin ja niihin tarjouksiin vaihtaa, mitä syntielämä ja maailma ihmiselle täällä tarjoaa. Tässä Raamatun kohdassa, minkä me luimme, tässä kerrottiin naisesta, jolla oli 10 hopean rahaa. Me suomalaiset emme tätä oikein ymmärrä, mutta minä sen verran sitten tämä asia joskus tutkin, että tässä oli kysymys sellaisesta ketjusta, jossa nuo 10 hopean rahaa olivat, jonka sulhanen antoi morsiammelleen, joka oli vihkisormukseen, sellainen vihkisormukseen verrattava esine tuolla morsiammella. Jos ajattelee nyt, että joku kolikko menee hukkaan, niin ajattelee, että ei se nyt niin suuri vahinko ole. Mutta jos vihkisormus joutuu hukkaan, niin kyllä varmasti sitä yrittää etsiä ainakin ja kaikella tavalla, ettei se joutuisi hukkaan. Minä en käytä koskaan vihkisormusta pois sormesta, niin on huono muisti, niin on parempi, niin ei mene hukkaan, on aina paikan päällä. Kiitos Jumalalle. Se on vaan mahdollista. Kuule, tässä vaikka tällainen kuva. Tämä haluaa kuvata meille sitä, kuinka Jumala suhtautuu ihmiseen nähden. Ihmisen tarkoitus on, että hän olisi niin kuin vihkisormus sormessa, että hänen elämänsä olisi Jumalan kädessä, niin että hän ei olisi hukassa, hän ei olisi kadonnut, hän ei olisi väärillä teillä, vaan hän eläisi Jumalan yhteydessä. Se on tuo alkuperäinen kutsumus ja suunnitelma ja tarkoitus jokaista ihmistä kohtaan. Siksi Jumala on luonut meidät, että me eläisimme hänen yhteydessään. Ja kun tuo alkuperäinen kutsumus kadotetaan, ja niin kuin jokaisen kohdalle käy, ihminen lähtee omille teilleen, hän ei voi koskaan kokea sellaista rauhaa, sellaista sisäisen maailman lepoa, kuin Jumalan yhteydessä hän sitä voi kokea. Jumala kuitenkaan ei tyytynyt toimettomana seuraamaan sitä tilannetta, kun ihminen joutui hukkaan ja eroon elävästä Jumalasta. Maailmassa minä muistan aina, oli sitten opettajien kanssa riitoja koulussa, tai oli isän kanssa, jonka kanssa silloin asuin kahdestaan riitoja, tai oli jotakin muita asioita, niin aina oli tottunut siihen, että jos joku asia ei sujunut, niin lopuksi sai sitten kuulla vain sellaisen lausunnon, että tee mitä itse haluat ja mene minne haluat, että kun et kerran halua ottaa neuvosta vaarin. Oli tottunut siihen, että ihmiset eivät enää jaksaneet välittää, vaan antoivat mennä ja tehdä mitä sitten haluaa, kun kerran halusi tuollaisella tiellä kulkea. Ja oli tottunut siihen, että ei ollut niin suurta väliä sitten näissä asioissa. Mutta minun täytyy sanoa, että se oli sellainen suuremoinen yllätys, että Jumala ei toimi samalla tavalla syntiin langenneen ihmisen kohdalla. Hän ei sano sinulle, niin kuin maailmassa voi joku huutaa, että painu helvettiin. Kuule, Jumala ei sano sillä tavalla, vaan hän lähtee etsimään sinua, joka olet kadonnut Jumalan yhteydessä. Hän lähtee hakemaan sinua ja hän kutsuu sinua voimallisella tavalla, että sinä voisit löytyä ja päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Sitä varten Jeesus on tullut tänne maailmaan, että hän tuli syntisiä kutsumaan ja etsimään ja pelastamaan, että he löytäisivät iankaikkisen elämän ja saisivat syntinsä anteeksi. Jumala lähti etsimään. Sanotaan tuolla naisella, hänellä oli kaksi sellaista etsintävälinettä, joita hän käytti tuon kadonneen hopearahan etsimisessä. Ensinnä oli lamppu ja sitten oli luuta. Lamppu on niin kuin Raamattu sanoo, se on Jumalan sana. Sanotaan, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Ennen kaikkea Jumala lähettää sanomansa pois poikenneelle ihmiselle. Hän lähettää sanoman siitä, kuinka Jeesus haluaisi pelastaa. Hän lähettää sanoman siitä, synti vie kadotukseen ja vaivan paikkaan ihmisen. Hän lähettää sanoman siitä, Jeesus haluaa antaa synnit anteeksi. Hän haluaa, että ihminen kääntyisi hänen puoleensa ja ottaisi hänet pelastajana vastaan. Jumala lähettää sanansa. Se on erikoinen asia, kun Jumala alkaa puhumaan ihmisen sydämelle. Raamattu sanoo, hän puhuu monella tavalla. Minäkin muistan silloin, kun uskoon tulin, tuo Jumalan
Lopullinen puhe, se ei ollut kovin pitkä. Se oli muutama lause, joka ratkaisi koko tuon asian. Ja se oli sellaisen nuoren tytön todistuksen kautta, joka rukoili kesken puhettaan, Jumala, anna minulle oikeita sanoja. Sen jälkeen hän Pyhän Hengen valtaamana ja täyttämänä sanoi muutamia sellaisia sanoja, jotka menivät niin kuin miekka minun sisäisen maailmani lävitse. Ja minä ymmärsin, olen kadotettu syntinen, olen helvettiin matkalla synneissäni, mutta ymmärsin, on olemassa Jumala, joka rakastaa, joka välittää, joka ei haluaisi minun joutuvan sinne ja joka tarjoaa pelastusta, anteeksi antamusta, sitä, että voi aloittaa kaiken alusta, voi saada puhtaan sydämen ja oman tunnon, voi saada rauhan sydämeensä ja tietoisuuden, että on taivaaseen matkalla, eikä enää pimeyteen ja toivottomuuteen. Jumalan sana vaikuttaa voimallisia asioita, jos ihminen ottaa tuosta sanasta vaarin ja ojentautuu elämässään sen mukaisesti. Usein kuitenkin on niin, me ihmiset valitettavasti olemme sellaisia, että me aina tuosta Jumalan sanastakaan tahdo ottaa vaarin. Jumala voi käyttää silloin myöskin toista etsintä välinettään. Hän ottaa luudan käteen ja sanottiin täällä, lakaistiin tuota huonetta. Joskus kuule voi Jumalan luuta rankalla tavalla pyyhkäistä meidän elämämme ylitse, että me heräisimme sen alla etsimään sitä, mikä on todellista, mikä on kestävää, mikä on puhdasta ja mikä on oikeata. Minä muistan erään sellaisen peruskoulun opettajan. Hän oli sellainen hyvin itsetietoinen ja itsensä luottava mies. Hän oli kaikella tavalla semmoinen oikein sellaisen rautaisen tahdon ja semmoisen kovan elämän asenteen omaksunut mies, joka oli sitä mieltä, että heikot sortuu elontiellä ja jätkät sen kun porskuttaa. Ja hän ajatteli, että minä olen sellainen jätkä, että minä kyllä menen vaikka läpi harmaan kiveen. Kuule, Raamattu sanoo tällaisesta elämän asenteesta, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jumala ei hyväksy ihmisen ylpeää elämän asennetta. Ylpeä ihminen ei pääse kokemaan Jumalan rakkautta, siunausta ja hyvyyttä omassa elämässään, vaan hän joutuu kokemaan niin kauan kuin hän on tuossa ylpeässä asenteessaan. Jumala on minun vastustajani. Hän ei hyväksy tuota asiaa, tuota asennetta minun elämässäni. Mutta koska Jumala tuotakin kovaa ja taipumatonta miestä rakasti, hän ei hyvällä puheella, ei Jumalan sanan ja uskovien todistuksen kautta taipunut, vaan piti tuon ylpeän mielensä ja painoi vaan eteenpäin. Tapahtui niin, että heidän perheeseensä syntyi vammainen lapsi. Ja se oli niin kova paikka tuon miehen kohdalla, että hän, joka oli sitä mieltä ollut, että se on parempi kuin vammaiset, vaan pois päiviltä laitettaisiin, että ne on yhteiskunnan rasitteena ja muuta. Kun hänen omalle kohdalleen, omaan kotiinsa, tuo asia, odottamaton asia, tunkeutui. Hän joutui elämässään sellaiseen kriisiin, jossa hän joutui arvioimaan, olenko minä ollut oikealla tiellä elämässäni. Onko minun elämäni perustus ollut rakennettu oikeista rakennusaineista? Ja se oli sellainen isku hänelle, että hän viimeinkin siinä Jumalan kasvojen edessä saa murtua ja tunnustaa ollensa väärällä tiellä. Tunnustaa, minun koko elämän asenteeni oli väärä Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Ja hän sai kokea pelastuksen noissa hetkissä. Ja hänestä tuli toisenlainen mies, kun Jumala antaa uuden sydämen, otetaan kivisydän pois ja annetaan sellainen rakastava, puhdas,
pehmeä sydän, joka olet tunnoton ja paatunut ja kova, vaan sellainen, jossa Jumalan rakkaus asuu ja joka ymmärtää näitä asioita oikealla tavalla ja joka ymmärtää, jokainen ihminen on Jumalalle arvokas, riippumatta siitä, miten hän on ajallisesti onnistunut, onko hän terve taikka sairas, onko hän jotakin ihmisten silmissä. Jumala ei katso yhteenkään henkilön puolueellisesti, vaan hän kaikkia rakastaa tasapuolisesti. Ja hän sinuakin rakastaa, joka tänä iltana olet tässä kokouksessa. Jumala etsii kadonnutta, joskus näinkin rankalla tavalla. Sillä hän ei halua, että me eräänä päivänä heräämme tilastamme liian myöhään, jollonka ei ole mahdollisuutta enää parannusta tehdä, jollonka ei ole mahdollisuutta enää löytää anteeksi antamusta, sydämen puhdistusta ja pelastusta. Voi miten moni ihminen kuolemansa jälkeen herää. Minä olin väärällä tiellä. Minä kuljin tietä, joka ei vienytkään taivaaseen, vaan herääni kuin rikas mies, tuonelan vaivoissa ja liekeissä ollessaan. Kolkuttaa siellä ovea, mutta ei enää avata, koska on liian myöhäistä. Siltä kohtalolta Jumala haluaisi sinut varjella. Sitä varten on antanut sinun elämääsi ajan, jolloinka Jumalan kutsu tuodaan sinulle, jolloinka hän puhuu tavalla ja puhuu toisella, että sinä voisit löytää pelastuksen elämääsi. Tämä löytäminen, kun kadonnut ihminen tulee Kristuksen luokse, se on sellainen tapahtuma, että Jumala ei aivan kuin väkisin tulee ja nakkaa niskasta kiinni ja nyt sitten on lähdettävä uskovaisten tielle ja jätettävä kaikki synti pois elämästä. Jos hän näin tekisi, niin se olisi väkivaltaa. Ja hän voisi ohjelmoida kyllä sitten pakosta jokaisen ihmisen olemaan uskovaisen ja sanomaan oikealla kohtaa ja tekemään niin kuin pitäisi ja näin. Mutta ei Jumala halunnut, että meistä tulisi robotteja. Kuule, et sinäkään halua vaimoksesi robottia, joka aina sanoo, että kulta, minä rakastan sinua ja hyvää huomenta kulta ja hyvää yötä ja tekee kaikki, mitä sinä haluat, valmiiksi ohjelmoituna. Ei Jumalakaan halunnut tällaista Kristuksen morsiusseurakuntaa, joka on pakosta ohjelmoitu tekemään Jumalan tahtoa. Vähän hän etsii ihmisiä, jotka sydämestään ovat rakastuneet Jeesukseen, kun ovat saaneet kohdata hänen hyvyytensä, anteeksi antamuksensa ja armonsa elämässään, niin että he tuosta vaikutuksesta haluavat vapaaehtoisesti seurata Jeesusta. Ei tämä uskon tie mikään pakollinen ole. Tämä on vapaaehtoista joka ainoa päivä seurata Jeesusta. Mutta me haluamme seurata häntä, koska me sydämestämme rakastamme Jeesusta. Olemme kokeneet hänen hyvyytensä, emmekä ole pettyneet Jeesukseen. Minä olen joskus aina sanonut, että ihmisiin sitä joutuu pettymään ja vielä enemmän joutuu itseensä pettymään, kun luulee itsestä enemmän kuin mitä on. Mutta Jeesukseen ei koskaan joudu pettymään, kiitos Jumalalle. Hän on luottamuksen arvoinen. Hän on yli odotusten, kun sinä tulet hänet tuntemaan. Hän on enemmän kuin sinä olet ajatellutkaan. Kuule, yksi ihmiselämä ei riitä vielä täysin hänen tuntemuksensa oppimiseen. Taivaassa me vasta tunnemme täydellisesti. Mutta se, mitä täällä olemme saaneet kokea, se on ollut sen arvoista, että me haluamme seurata sydämestämme Jeesusta ja hänen todistajansa. Se on ihmeellinen asia, kun näin saa tapahtua, että kadonnut ihminen, joka on synneissään Jumalalle vieraana elänyt elämänsä, Jumalan kutsun kuullessaan vapaaehtoisesti saa vastata Kristuksen kutsuun. Jeesus, tässä minä olen. Pelasta minun kurja elämäni. Anna minun syntini anteeksi. Jeesus, tartu minun elämääni ja muuta voimallasi se. Kuule, ihminen, joka näin tekee, hän saa kokea Jumalan sanan lupauksen mukaan sen toteutumisen ja täyttymisen kohdallaan. Sillä Raamattu sanoo, jokainen, joka avuksi huutaa, Herran nimeä pelastuu. Ei ole kysymys siitä,
kuinka hienosti tai taitavasti sinä rukoilet Jumalaa. Ei Jumala kuule tällaisiin muotoseikkoihin kiinnitä huomiota. Ei hän välitä niistä ollenkaan. Hän katsoo sinun sydämeesi. Hän katsoo, jos sinä sydämestäsi rukoilet, Jeesus, pelasta minut. Niin kuule, minä voin vakuuttaa sinulle Jumalan sanan perusteella. Vielä tänäkin iltana on elävä Jumala, joka kuulee tällaisia rukouksia ja vastaa niihin ilmeisellä ja selvällä tavalla. Niiden kohdalla, jotka ovat tosissaan, jotka koko sydämisesti Herraa huutavat avukseen. Toinen asia vielä, mikä tuohon pelastetuksi tulemiseen liittyy. Apostolien teoissa Pietari sanoi siellä ja muut apostolit, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Antautumisen täytyy olla sellainen kokonainen. Sinun täytyy antaa täydet valtuudet elämässäsi Jeesukselle. Hukkuva ihminen, kun siellä yrittää pelastautua, niin hän rimpuilee ja räpiköi ja huitoo sinne ja tänne. Ja jos sellaista ihmistä yrittää mennä siinä auttamaan, niin siinä hukkuu pian autettava ja auttaja molemmat yhdessä. Mutta minä muistan, kun olin lapsena uimakoulussa, niin hengenpelastusta opetettaessa siellä neuvottiin, että sitten vasta, kun ei enää jaksa pistää hanttiin tuo hukkuva ja kun se on siellä voimansa riuhtunut ja reuhtunut, niin sitten vasta otetaan semmoinen tukeva ote ja vedetään kuiville. Kuule, Jumala odottaa, että sinunkin vastarintasi laskee pyhän Jumalan kasvojen edessä. Niin, että sinä et enää itse halua rimpuilla ja räpiköidä, vaan sinä voit luottaa Jeesukseen niin paljon, että sinä annat koko elämäsi hänen käsiinsä. Ja kuule, jos sinä näin teet, sinä tulet huomaamaan, sinun elämäsi ei tuhoudu näissä käsissä, vaan se pelastuu. Se on sellainen askel kuin vuoren jyrkänteeltä astuisi tyhjän päälle ja sitten saa huomatakaan, ettei pudonnutkaan, vaan että tämä kantaa. Se on niin kuin Pietari astui veneestä kuohuavalle järvelle. Kun hän katsoi Jeesukseen, niin hän käveli yliluonnollisella tavalla vetten päällä. Kuule, sinäkin voit kokea, on kantava ja nostava voima, joka nostaa sinut synnin aaltojen ja kuohujen yläpuolelle, niin että ne eivät nielaise sinua kitaansa, vaan sinä saat voiman uuteen elämään tämän pimeän ja synkän ja synnin ja saastaisuuden täyttämän maailman keskellä. Evankeliumin voima nostaa ja kantaa ja pelastaa vielä tänäkin päivänä. Varjelee uskossa niin, että vaikka vuosikymmeniä kestäisi meidän vaelluksemme, niin ei saatana voi riistää meitä pelastusta eikä meidän luottamustamme Jeesukseen, kun me olemme kokonaan hänen varansa astuneet. Kuule, ei siitä tule mitään, jos sinä vain toisen jalan astut sieltä laidan ylitse ja toisen jätät sinne veneeseen. Kuule, täytyy astua molemmilla jaloilla. Täytyy antaa kokonaan itsensä Jeesuksen varaan. Silloin sinä tulet tuntemaan ja tietämään. Tämä pelastus kannattaa, se kestää. Se on luottamuksen arvoista. Se antaa voiman elämän taisteluiden ja kiusausten keskellä. Se antaa voiman, joka kantaa perille asti, kun me Jeesukseen turvaudumme ja luotamme. Siksi tänä iltana on kysymys siitä, minkä vastauksen sinä sydämestäsi annat Jeesukselle. Hän kutsuu sinua ihan kaikkiseen elämään ja pelastukseen. Hän tahtoisi, että sinunkin kadonnut elämäsi voisi löytyä ja päästä siihen alkuperäiseen tarkoitukseen. Alkuperäiseen kutsumukseen, jonka Jumala sinun elämällesi on antanut. Sanokoot ihmiset vaikka mitä tahansa. Sanokoot ihmiset, että sinun elämällesi ei ole arvoa. Kuule, Jumalan silmissä sinä olet arvokas ja hänellä on suunnitelma. Hänellä on tarkoitus sinun elämäsi varten, mutta se voi toteutua vain Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Vain Jeesuksessa sinä voit kokea todeksi kaikki nämä asiat ja päästä tuosta vanhasta tarkoituksettomasta ja väärästä elämästä eroon Jumalan muuttavan voiman kautta, kun vain sydämesi kokonaan annat Jeesukselle Kristukselle. Nyt me rukoilemme tässä lopuksi Jumalan kasvojen edessä. Elävä Jeesus kallis. Herra Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinun nimeäsi tänä iltana. Kiitos Herra, että sinä olet sieluvihollisen vallat ja voimat kukistanut Golgatan ristin puulla. Kiitos Jeesusta tänäkin iltana, Herra. Sinä tahdot tuota evankeliumin voimaa osoittaa meidän keskellämme, niiden kohdalla, jotka sydämestään sinua avukseen huutavat ja etsivät, Jeesus. Kiitos, että sinun kätesi ulottuu meidän elämämme vaikeimpiinkin asioihin. Kiitos, että sinä voit muuttaa sen, mikä ihmisellä on mahdotonta muuttaa. Kiitos Jeesus, että tahdot pelastaa ja antaa syntejä anteeksi taivaallisella arvovallalla tänä iltana. Kiitos elävä Jeesus kallis. Tässä kun me olemme rukouksessa Jumalan kasvojen edessä, haluan tänä iltana kysyä, onko tänään ketään ihmistä tässä kokouksessa, joka haluaisi pelastua, saada synnit anteeksi ja tulla Jeesuksen omaksi koko sydämestään. Me tahdomme rukoilla sinun puolestasi, koota käteesi vaikka merkiksi, niin rukoillaan tässä, että Jumala ilmestyy tänään sinun kohdallesi. Olitpa kuka hyvänsä, koota rohkeasti Jeesuksen nimessä käteesi, niin rukoilemme sinun puolestasi. Nyt kun Jeesus sinua kutsuu, niin älä sulje sydäntäsi vaan. Anna tälle rakkaalle Jeesukselle täydet valtuudet sinun elämässäsi. Silloin sinä pelastut, pääset vapauteen ja koet uudistavan ja muuttavan voiman kohdallasi, jonka vain Kristus voi sinulle antaa. Tässä vielä kerran haluan kysyä, oliko ketään, jota rukouksessa saamme muistaa? Kuka haluaa pelastua tänä iltana? Siellä Herra näkee sinun käteesi, kiitos Jumalalle. Siellä Jeesus näkee teidänkin kätenne. Kiitos Jumalalle. Voitte laskea kätenne alas. Rukoillaan tässä näiden ystävien puolesta, että